Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Ад сёння паміж Беларусю і Ізраілем пачаў дзейнічаць безвізавы рэжым. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ў сувязі з прыпыненнем санкцый еўразвязу цяпер афармляе візу ў Італію. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч падпісала кантракт на выданне трох сваіх кніг па-ангельску. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту, які сочыць сёння за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Эрдаган адхіліў абвінавачванні ў тым, што яго краіна магла купляць нафту і газ у тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Усе, хто кажа, што мы купляем нафту ісламскай дзяржавы, абавязаныя гэта даказаць. У адваротным выпадку яны паклёпнікі, сказаў Эрдаган. Расійскі прэм'ер Дмітрий Мядзведзеў раней заяўляў, што Турэччына, чые ВПС збілі 24 лістапада расійскі бамбавік, прадэманстравала сваімі дзеяннямі па сутнасці абарону баевікоў ісламскай дзяржавы. Гэта не дзіўна з улікам звестак аб прамой фінансавай зацікаўленасці некаторых службовых асобаў Турэччыны, сказаў Мядзведзеў. Сёння на пасяджэнні расійскага ўраду ён назваў знішчэнне расійскага Су-24 актам агрэсіі з боку Турэччыны супраць Расіі. Расійскі прэм'ер даручыў шэрагу ведамстваў, сярод якіх Міністэрства транспарту, сельскай гаспадаркі, Міністэрства культуры, мытная служба, падрыхтаваць пакет абмежавальных мераў у дачыненні да Анкары. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы ў чацвер у Маскве на цырымоніі з удзелам замежных паслоў, заявіў, што Турэччына дагэтуль не прынесла прабачэнняў за збіты бамбавік і не прапанавала пакрыць шкоду. Пуцін падкрэсліў, што Масква лічыць абсалютна невытлумачальнымі здрадлівыя ўдары ў спіну ад тых, у кім бачыла партнэраў па барацьбе з тэрарызмам. Турэччына настойвала, што бамбавік быў збіты пасля таго, як парушыў паветраную прастору краіны і не адрэагаваў на неаднаразовыя папярэджанні. Эрдаган назваў дзеянні турэцкіх вайскоўцаў аўтаматычнай рэакцыяй у адпаведнасці з наяўнымі ў іх інструкцыямі. Сёння ў Маскве адбудуцца перамовы паміж прэзідэнтамі Расіі і Францыі Владзімірам Пуцінам і Франсуа Аляндам. На гэтым тыдні Алянд праводзіў сустрэчы з лідарамі вядучых краінаў свету з мэтай атрымаць іх падтрымку для працягу ваенных дзеянняў супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракты ў Парыжы. Сёння ў Парыжы Франсуа Алянд правёў перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Ён заклікаў Нямеччыну актывізаваць намаганні ў барацьбе з ісламскай дзяржавай ў Іраку і Сірыі. Меркель, у сваю чаргу, паабяцала зрабіць усё магчымае, каб падтрымаць Францыю ў барацьбе з тэрарызмам. У сераду парламент Францыі адзінагалосна прагаласаваў за працяг паветранай аперацыі супраць баевікоў ісламскай дзяржавы ў Сірыі, якая пачалася ў верасні. З 2014 году Францыя наносіць удары па пазіцыях ісламістаў ў Іраку. На гэтым тыдні Алянд абмеркаваў пытанні барацьбы з ісламістамі з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Дэвідам Кэмеранам і прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. У бліжэйшыя дні адбудзецца яго сустрэча з прэм'ер-міністрам Італіі Матэа Рэнцы. Рамонтная брыгада «Укрэнерга» завершыла асноўныя аднаўленчыя працы на адной з чатырох лініяў электраперадачаў Херсонскай вобласці, якія былі падарваныя напрыканцы мінулага тыдня. Лінія электраперадач, па якой у анексаваны Расіі Крым павінна паступаць электраэнергія з Украіны, часткова адноўленая, але не запушчаная. Выслухалі выпуск навінаў.